7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit! Autoritățile elimină câteva restricții anti-Covid, dar slujba de înviere se va ține doar în aer liber. De ce i s-a dat pază de stat domnicăi Manole, dar i s-a luat lui Alexandru Stoianoglu? Summit climateric crucial găzduit virtual de noul președinte al Statelor Unite, Joe Biden.
Statele Unite încearcă să reia inițiativa în legătură cu această chestiune după revenirea în acordul de la Paris și să convingă alte țări să reducă substanțial emisiile toxice până în 2030.
Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
Bună seara! Fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova va propune legislativului crearea unei comisii speciale pentru elaborarea proiectelor de lege privind reforma constituțională. Anunțul a fost făcut de către Vasile Bolea, deputat PSRM, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit proiectului, reforma constituțională ar urmări modificări la legislație ce urmează să înlăture blocajele politice în relațiile dintre președinte, guvern și parlament, dar și să combată traseismul politic. De asemenea, comisia ar putea examina și inițiativele lansate anterior de liderul socialiștilor, Igor Dodon, cu privire la reducerea numărului de deputați și trecerea la forma de guvernare prezidențială. Deputatul platformei DA, Dinu Plângău, a criticat inițiativa, spunând, potrivit site-ului deschide.md, că este o decizie care are menirea să bulverseze situația social-politică din Republica Moldova. Platforma DA condamnă această decizie. Comisia pentru situații excepționale a decis astăzi că întrunirile cu caracter religios în perioada de Paște și pentru Paștele Blajinilor, adică din 25 aprilie și până pe 11 mai, se vor desfășura în afara lăcașelor de cult, în aer liber, cu menținerea distanței fizice și respectarea măsurilor de prevenire și control al infecției. Și, începând de luni, 26 aprilie, se abrogă și hotărârea potrivit căreia locuitorilor orașelor Bălcii, Chișinău le era restricționată aflarea în afara domiciliilor în intervalul 23-5 dimineața. Mai multe imediat, în timpul emisiunii. Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în cea mai mare economie din lume până la jumătate, până în anul 2030, comparativ cu nivelurile din 2005, la deschiderea summitului schimbărilor climatice, care are loc online și la care participă 40 de lideri internaționali. Unul dintre primele acte ale președintelui Biden, după ce a preluat mandatul în ianuarie, a fost să readucă Statele Unite la acordul de la Paris, din care predecesorul său, Donald Trump, îl retrăsese. Statele Unite nu așteaptă, costurile întârzierii sunt prea mari și națiunea noastră este hotărâtă să acționeze acum, a spus Joe Biden în deschiderea conferinței.
We know just how critically important that is, because scientists tell us that this is the decisive decade.
Știm cât de important este să luăm măsuri acum, căci oamenii de știință ne spun că acesta este un deceniu decisiv. Acesta este deceniul în care trebuie să luăm decizii care vor putea evita cele mai grave consecințe ale crizei climatice, a spus președintele american. La summitul virtual au participat și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Chinei comuniste, Xi Jinping. Ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, a ordonat trupelor ruse să înceapă să se întoarcă la bazele lor permanente în urma unor exerciții militare extinse în Crimea anexată, care au sporit tensiunile cu Occidentul în legătură cu marea acumulare militară a Moscovei lângă Ucraina și în Marea Neagră. Șoigu a precizat și că trupele se vor întoarce la bazele lor până la 1 mai. Rusia a anunțat săptămâna trecută închiderea unor mari zone ale Mării Negre pentru flotele străine și navele de stat până în luna noiembrie, provocând proteste din partea Ucrainei și îngrijorări occidentale. Moscova a anunțat de asemenea restricția ale zborurilor internaționale în apropierea peninsulei Crimea în această săptămână, argumentând că măsurile ar fi conforme cu legislația internațională. Moscova a avertizat Kievul împotriva încercării de a prelua cu forța controlul asupra estului țării, unde peste 13.000 de oameni au fost uciși în luptele dintre separatiștii susținuți de Rusia și armata ucrainiană din 2014. Spunând că Rusia ar putea interveni pentru a-i proteja pe cetățenii ruși civili din regiune. Pe 20 aprilie, ministrul ucrainean de externe, Dmitri Kuleba, a avertizat că forțele ruse continuă să-și mărească efectivele la granița cu Ucraina, spunând că, cităm, se așteaptă să ajungă la o forță combinată de peste 120.000 de soldați în aproximativ o săptămână, îndemnând Occidentul să sporească sancțiunile împotriva Moscovei. Ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a semnat un ordin care permite chemarea rezerviștilor pentru serviciul militar, fără a anunța însă o mobilizare. Republica Cehă a anunțat că limitează numărul personalului de la ambasada rusă de la Praga pentru a se potrivi cu dimensiunea personalului permis la ambasada cehă de la Moscova, pe măsură ce tensiunile dintre cele două țări se intensifică pentru presupusul rol al Rusiei în explozia din 2014 de la un depozit de armament soldată cu moartea a doi cehi. Autoritățile cehe au învinuit doi agenți ai serviciilor de informații ale armatei ruse, GRU, de implicare în acest caz. Șeful diplomației Pragăi a declarat că Rusia are timp până la sfârșitul lunii mai pentru a reduce nivelul personalului de la ambasada sa la nivelul corespunzător.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Autoritățile moldovene au anunțat astăzi relaxarea unor restricții anti-COVID-19, ținând mai ales de adunările publice, concerte, reprezentații de teatru și așa mai departe, care vor fi urmărite începând din mai de un public mai întâi restrâns. S-a renunțat de asemenea la interdicția ieșirii pe timp de noapte. Comisia pentru situații excepționale a anunțat, pe de altă parte, că slujba de înviere numai în aer liber se va ține și cu respectarea distanței între participanți. O relatare despre aceste hotărâri și cum ar putea fi ele primite de publicul larg ne-a trimis Ala Ceapai.
Comisia pentru situații excepționale și-a revizuit o decizie anterioară de la finele lunii martie care admitea în interiorul bisericilor prezența unui număr redus de enoreași la o distanță de minim 2 metri între fiecare pentru a evita aglomerațiile. Drept urmare, comisia a dispus că începând de duminică 25 aprilie și până după Paștele Blajinilor 11 mai, slujbele religioase, inclusiv cea a învierii, să fie desfășurate exclusiv în afara lăcașilor sfinte, cu respectarea tuturor normelor sanitare, inclusiv a distanțării fizice. Anunțând această decizie, premierul interimar Aureliu Ciocoi a precizat că măsura este absolut necesară, întrucât se anticipează un flux mărit de enoriași la biserici pe durata sărbătorilor pascale. Decizia comisiei, deși e mai permisivă ca cea de anul trecut, când a fost interzisă aflarea și în preajma lăcașului sfânt în noaptea învierii, nu este primită cu foarte mult entuziasm de reprezentanții ai celor două metropolii, a Moldovei și a Basarabiei, deși afirmă că se vor conforma. Episcopul Ioan de Soroca, din cadrul Metropoliei Moldovei, precizează că valorile termice nu sunt încă foarte prielnice pentru a petrece în aer liber slujba în noaptea învierii. În plus, este nevoie de pregătiri suplimentare pentru amenajarea spațiului din preajma bisericii.
Fiecare își va organiza, își va improviza altar în aer liber. Pentru unii este mai simplu, pentru unii mai dificil. Vă dați seama, noaptea învierii este nevoie de a lumina spațiul adiacent edificiului bisericii. Trebuie să ajustăm spațiul pentru a putea sluji în aer liber pe timp de noapte liturgia pascală. Dar ne vom strădui să ne conformăm.
Secretarul Metropoliei Basarabia, Andrei Bucliș, spune că decizia Comisiei Excepționale este oarecum surprinzătoare, întrucât în cadrul consultărilor a existat inițial înțelegerea din partea autorităților că cea mai bună soluție ar fi să fie admise în continuare slujbile în incinta bisericii, și cu prezența unui număr limitat de enoriași.
Atâta timp cât spațiul permite cu respectarea unei distanțe de 2 metri între participanți, eu nu cred că este niciun fel de problemă, pentru că nu este restricționat accesul în unitățile alimentare, în magazine. În magazin vă garantez eu că nu se păstrează nici măcar un metru, nu 2 metri între cei care stau la rând ca să-și cântărească produsele. Nu mi se pare echitabilă decizia respectivă, dar în fine, nu putem să acționăm împotriva hotărârilor autorităților statului, dar va trebui să improvizăm cumva.
Andrei Bucliș mai adaugă că gestionarea fluxului de enoriași și vegherea respectării de către aceștia a distanțării fizice e mult mai anevoioasă în afara bisericii, decât în interiorul ei. Experta în sănătate, Rodica Rusu Grama, speră că în condițiile actuale, în care interdicțiile radicale nu mai pot fi aplicate, bisericile ortodoxe se vor conforma cu strictețe normelor impuse de Comisia Excepțională. Ea consideră că felul în care a fost marcat Paștele Catolic cu respectarea normelor epidemiologice poate servi drept exemplu. La modul practic, spune experții, este greu de anticipat în ce măsură cetățenii și slujitorii bisericilor vor respecta recomandările autorităților, mai ales că precedentul din anul trecut a arătat că sancțiunile nu au descurajat enoriașii să vină la biserică noaptea învierii, în pofida restricțiilor decretate de autorități. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Președinția Republicii Moldova a anunțat zilele trecute că președinta Curții Constituționale, judecătoarea Domnica Manole, are de la 16 aprilie paze de stat. Manole a explicat că a primit amenințări, inclusiv pe rețele sociale, și se teme. Și mai nou, astăzi, tot președinția a anunțat că nu mai are paze de stat procurorul general, Stoian Oglu. Dar de data asta nimeni n-a mai explicat la început motivul. A încercat să-l afle la Chișinău Liliana Barbaroșie.
Un responsabil de la președinție, Andrei Spânu, secretar general al administrației instituției, spune că pericolele la adresa procurorului general au dispărut, fapt pe care l-ar fi constatat instituții împuternicite cu astfel de analize, prin urmare s-a luat decizia de a-i retrage paza.
Am solicitat informații de la instituțiile abilitate referitor la riscurile la care este supus domnul procuror general și am fost informat că în ultima perioadă de fapt nu a fost niciun risc. În acest motiv s-a decis retragerea paze de stat, dar domnul procuror general, ținând cont că are dreptul să solicite paze de stat și dacă sunt noi circumstanțe referitor la securitatea dumnealui, poate face un demers suplimentar care va fi analizat conform legii.
A spus Spânu, procurorul general, care a semnalat vara trecută public că ar primi amenințări în legătură cu activitatea sa profesională, nu a comentat totuși nici atunci, nici acum situația. Decizia a stârnit, pe de altă parte, nemulțumirea lui Igor Dodon, mai ales în condițiile în care el este cel care, fiind încă președinte, i-a oferit în urmă cu mai mult de jumătate de an pază procurorului. Cred că e din cauza că refuză să realizeze agenda politică a Mae Sandu, s-a dat cu părere acum liderul socialist.
Nu cred că putem comenta o declarație a unei persoane care credem noi că nu posedă toată informația.
A replicat pe de altă parte Andrei Spânu. Decizii ca cele de acum sunt luate de Serviciul Protecției și Pază de Stat, structură din subordinea președinției, dar în baza unor date de la alte instituții, cum e bunăoară SIS. Faptul că lipsirea de protecția procurorului, în raport cu care Mae Sandu a avut suficiente referințe critice, a coincis în timp cu oferirea pazei pentru președinta Curții Constituționale, a fost comentat de același Igor Dodon ca fiind o recompensă a Mae Sandu pentru Domnica Manole. Urmare a deciziei de săptămâna trecută, când Curtea a constatat întrunirea condițiilor pentru dizolvarea Parlamentului. Însă și Manole a explicat pe de altă parte într-un prim interviu de când e șefă de instanță că de fapt în zilele de după acea hotărâre s-a simțit filată și amenințată, fapt ce a determinat-o să solicite protecție. O explicație similară îi aparține și șefului administrației prezidențiale Andrei Spânu.
Deci instituția prezidențială a primit un demers din partea secretariatului Curții Constituționale, în care s-a făcut referință la mai multe situații de risc pentru președintele Curții Constituționale. În baza acestor date s-a dispus oferirea pazii de stat pentru doamna Manole. Serviciul Pază și Protecție de Stat monitorizează acest caz. În caz că aceste pericole vor dispărea, vom dispune retragerea pazii de stat.
Disputa are loc într-un moment în care socialiștii, care spun că nu recunosc decizia declanșatoare de alegerea curții, se pregătesc să condamne printr-o declarație în Parlament votul la 3 din 5 magistrați care au susținut-o, inclusiv Domnica Manole. Maia Sandu, pe de altă parte, vrea să dizolve în baza aceleiași decizii Parlamentul, fiind gata să facă acest lucru imediat ce starea de urgență va expira sau va fi invalidată de instanța constituțională care a primit o sesizare în acest sens de la partidul președintei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
De la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, am primit o relatare despre un summit climateric crucial găzduit virtual de noul președinte american Joe Biden. O reuniune pe care unii o consideră ultima șansă de a iniția la scară globală măsuri de contracarare a catastrofei spre care se îndreaptă altfel omenirea.
Administrația Biden a oferit noi detalii despre summitul virtual cu privire la climă, care urmează să aibă loc astăzi și mâine. Se anticipează noi angajamente cu privire la limitarea emisiilor de gaze toxice și finanțarea acțiunilor de combatere a încălzirii globale. 40 de șefi de stat și-au anunțat participarea, între care și președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Braziliei, Jair Bolsonaro. Între personalitățile incluse pe lista de participanți se numără și suveranul pontif, Bill Gates, lider ai NATO și ai Băncii Mondiale și oameni de afaceri. Statele Unite încearcă să reia inițiativa în legătură cu această chestiune după revenirea în acordul de la Paris și să convingă alte țări să reducă substanțial emisiile toxice până în 2030. Oficialitățile administrației nu au informat încă despre măsurile pe care Statele Unite le-ar putea lua și anunța la summit, dar se anticipează că America se va angaja să reducă emisiile de gaze toxice cu cel puțin 50% până la nivele mai reduse decât cele din 2005 până în anul 2030. Dacă asta se va întâmpla, Statele Unite vor deveni un lider între țările care își propun contracararea modificărilor de climă. Administrația Biden abordează această chestiune nu doar prin intermediul Agenției pentru Protecția Mediului, ci implicând și alte ministere, între care Ministerul Apărării și Serviciile de Informații. Acest summit survine după ce Uniunea Europeană s-a angajat să reducă emisiile de gaze care produc efect de seră cu 55% raportat la nivelele din 1990 până în anul 2030. Președintele Biden folosește summitul și pentru a arăta Congresului și americanilor în general că eforturile pentru reducerea poluării sunt făcute de alte țări ale lumii, ele reprezentând un efort global. Președintele Xi Jinping va participa la summit în ciuda tensiunilor recente cu Washingtonul, China fiind țara cu nivelele cele mai înalte de emisii toxice. Analiștii doresc să vadă și dacă Canada și Japonia vor comunica măsuri suplimentare. Statele Unite au un deficit de credibilitate în această chestiune pentru că Donald Trump a retras țara din acordurile de la Paris, dar noua administrație a revenit și făcut din combaterea modificărilor de climă un obiectiv național. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anaclasnic, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă constată într-un nou raport de monitorizare că pe timp de pandemie mai multe autorități publice au ocolit procedurile legale de achiziții. Experții atrag atenția că sub pretextul urgenței pentru combaterea COVID-19, instituțiile statului și-au planificat defectuos achizițiile, iar milioane de lei din bugetul public au fost cheltuite netransparent. Mai multe amănunte are Tamara Grejdeanu.
Invocând nobila intenție de a facilita achizițiile extrem de necesare, autoritățile au adoptat mai multe modificări legislative pentru a le permite managerilor din sănătate să facă rost de cele necesare pentru combaterea sau prevenirea răspândirii virusului. Numai că măsurile gândite să ajute la gestionarea crizei de COVID-19 au generat achiziții ferite de ochii lumii prin contracte directe, notează Maria Covalciuc, președinta Asociației pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă. În consecință, sume importante din bugetul public au fost cheltuite în condiții de minimă transparență, spune experta.
Observăm că aproape 30 de milioane de dolari au fost cheltuiți prin contractare directă. Este o concluzie destul de îngrijorătoare, ținând cont de faptul că contractarea directă nu presupune concurență, nu presupune transparență, nu cunoaștem prea multe date, care autorități contractante, ce fel de contracte au încheiat, ce anume au procurat prin aceste contractări directe. Mai mult decât atât, o problemă majoră este faptul că nu pot depune contestații operatorii economici.
Datele colectate de Asociația pentru Guvernare Eficientă și responsabilă arată că din 381 de instituții care au organizat achiziții, doar 118 le-au și raportat, adică mai mult de jumătate din autorități s-au eschivat de la procedurile care asigură transparența procesului. Facilitarea și urgența unor achiziții în perioadă de criză a servit ca paravan pentru justificarea abuzurilor, susține Maria Covalciuc. Un exemplu relevant pe care îl menționează este o licitație pentru achiziție de dezinfectant desfășurată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Potrivit expertei, Autoritatea din Educație a cheltuit 28 de milioane de lei pentru un lot nejustificat de mare, care a ajuns în depozitele unor instituții de învățământ, întrucât acestea erau deja asigurate cu dezinfectant.
Deci, în primul rând, vorbim despre o planificare defectuoasă a procedurilor de achiziții publice, ceea ce determină eficiența scăzută a achizițiilor și rosirea banilor publici. Chiar dacă pandemia deja nu mai este cumva o noutate, autoritățile contractante au posibilitatea să își planifice achizițiile în acest sens. Uite că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, atunci când a achiziționat dezinfectante, a făcut-o cumva așa foarte în grabă. Și nu este unicul exemplu.
Analiza celor mai recente achiziții arată că unele instituții au favorizat agenții economici care au depus oferte ce nu corespund întru totul cerințelor licitației. În asemenea cazuri, ceilalți participanți pot seseza Agenția pentru Soluționarea Contestațiilor, însă și această cale este anevoioasă. Gheorghe Ghidora, reprezentantul agenției, spune că frecvent autoritățile refuză să se conformeze deciziilor care constată abateri.
Autoritățile, la acest capitol, fiind destul de inventive, anulează procedura de achiziție, chiar dacă au fost dispuse măsuri de remediere. În decizie se spune clar că, uite, oferta respectivă este neconformă și ar trebui să reevaluez celelalte oferte.
Experții au analizat și procedura achiziției de vaccin împotriva COVID-19, eșuată în lipsa unor oferte de la producători. Ei se întreabă care a fost sensul inițierii unei licitații publice din moment ce Parlamentul încuviințase cumpărarea vaccinurilor prin negocieri directe, o soluție firească în opinia specialiștilor, pentru că elimină intermediarii și oferă posibilitatea achiziției de vaccinuri la un preț mai avantajos. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Libera.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Vreme de un an și mai bine, locuința mea s-a transformat ușor-ușor într-un studio de radio. Ghiveciurile cu flori, cărțile, bibelourile, pozele de familie s-au retras cu minte, făcând loc pentru căști, microfoane, cabluri, mufe, adaptoare și încă o mulțime de alte ustensile care se comportă ca o armată de ocupație. E adaptarea din mers la condițiile impuse de epidemia de COVID-19 și sunt sigură că majoritatea dintre voi trăiți experiențe similare. Împărțiți computerele și odăile cu copiii de școală, seara o plimbare până în bucătărie e maxim ce vă puteți permite, iar în antreu unde stau încui cheile, numai decât aveți măști de unică folosință. Și dacă aceste compromisuri pot fi acceptate de dragul siguranței, golul rămas din cauza lipsei comunicării cu cei apropiați cu greu poate fi suplinit. Acesta a fost unul dintre motivele datorită căruia am decis pentru mine că atunci când vaccinul anticovid-19 va deveni accesibil, mă voi imuniza. Atunci când jurnaliștilor din prima linie li s-a deschis ușa vaccinării, chatul Europei Libere, unde vorbim despre subiectele la care lucrăm, a devenit roșu de la numărul mesajelor în care ne întrebam unde să ne vaccinăm, când putem să ne vaccinăm, cui transmitem datele noastre personale. Sergiu Culeac, colegul nostru din echipa TV, a fost primul care ne semnalat că avem undă verde la vaccin. Ironia sorții e că Sergiu a fost printre ultimii reporteri vaccinați. Precaut din fire, a avut grijă să dea un test de sânge pentru a se asigura că se poate imuniza fără rezerve.
Jobul meu înseamnă mai multă muncă pe teren, interacțiune cu oameni, respectiv riscuri de expunere la virus și o teamă permanentă ori de câte ori mergeam la o filmare, chiar dacă aveam mască, mănuși, oricum dezvoltasem un fel de paranoia, l-am înhățat sau nu pe COVID. Așa că ideea fixă era numai vaccinarea, cât mai repede posibil. și la prima ocazie. Iar ca să mă convinc că organismul meu este ok pentru imunizare, am mers să dau niște analize.
Și așa, pe 14 aprilie, directorul biroului de la Chișinău al Radio Europa Liberă, Vasile Botnaru, a anunțat, inclusiv pe Facebook, că jumătate din echipa noastră s-a vaccinat cu serul AstraZeneca, oferit prin donație de către România, iar ceilalți angajați ar urma să o facă cu două zile mai târziu. În căutarea vaccinului, unii au făcut sute și chiar mii de kilometri. Așa am procedat și eu, având pașaport românesc, am mers în România pentru vaccinare. Îmi așteptam cu minte rândul la o clinică din Iași. Eram pe locul 868 în lista de așteptare, până când Natalia Sergeev, apropo una dintre autoarele podcastului Sunt Bine, a scris în chat că este în căutare de partener pentru a ajunge la Botoșani, unde au fost repartizate mai multe loturi de vaccin Moderna. În mai puțin de jumătate de oră, mă programasem deja pentru vaccinare în localitatea Flămânzi, Botoșani. Tot aici a mers și Irina Sterbu, cea care are grijă de contul de pe Instagram al Europei Libere. În glumă, Irina spune că de când s-a vaccinat, telefonul tot pe 4G a rămas. E poanta cea mai răspândită printre internauții care iau în Călie îngrijorarea negaționiștilor că Bill Gates urzește planul diabolic de a prelua controlul planetar cu ajutorul chipurilor introduse cu vaccinul în sânge.
Eu am ales conștient opțiunea de a mă vaccina cu în România și nu am avut preferințe ce ține de vaccin. Am avut parte la Flămânzi, la Botoșani, de un doctor care ne-a explicat timp de 15 minute care ar putea fi efectele secundare ale vaccinului, ne-a informat despre ce ar trebui să facem ulterior, ne-a consultat starea de sănătate, iar în 2 minute a fost aplicat vaccinul. Simplu, ușor, 3 ore de drum.
Cei mai mulți dintre colegii din redacție au de așteptat până în iunie a doua doză de vaccin, ceea ce înseamnă că șansele de vacanță sunt mutate hăt încolo. Valentina Basiul e mai norocoasă. Foarte curând urmează să meargă la Rapel în România. S-a vaccinat recent cu Pfizer împreună cu sora ei. În ce privește cheltuielile, Valentina spune că cei mai mulți bani a dat pe asigurarea obligatorie carte verde, plus ce mai e necesar la drum, în total în jur de 1000 de lei. E un efort financiar total justificat, zice Valentina.
Odată ce ne vaccinăm, avem un pic de garanție că și noi, pentru securitatea noastră, că nu vom face o formă gravă, nu vom ajunge, Doamne ferește, la terapie intensivă cu diferite complicații, dar până la urmă e vorba și de sănătate colectivă. Cumva m-am gândit, evident, întâi și întâi la mine și la apropiații mei, dar după care și la colectivitate.
Odată la câteva zile stau de vorbă cu medici pregătindu-mi corespondențele de radio. Toți îmi spun că e de vreme să lăsăm garda jos. Imunizarea nu ne scutește de obligația de a purta în continuare măștile și de a respecta cu aceeași strictețe măsurile de protecție. Astăzi, minima normalitate pe care ne-o dorim din redacția Europei Libere e să ne putem revedea cu toții. Nu neapărat la petreceri, ci măcar în ședințele în care putem să ne vedem unii pe alții. În ce mă privește, mai am o dorință. În acest an să-i spun tatei la mulți ani privindu-l în ochi și nu peste geam, cum am făcut-o anul trecut. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
Mâine în Gazeta de Chișinău citiți editorialul Librăriile un an de singurătate, semnat de editorialistul Mircea Veciobanu. Citez. Dincolo de restricții și impedimente adiacente, experiența acestui an a arătat un spor al interesului față de carte. Fără prea mari surprize, e de remarcat că cel mai bine se descurcă cu administrația pandemiei, relansarea economiei și dezvoltarea durabilă a comunității. Țările care au un bun suport civilizator, care au știut dintotdeauna să aprecieze cartea și cunoștințele. Alte remedii eficiente nu există. Ai noștri mai au încă mult de citit. Închei citatul. În Gazeta de Chișinău citit și interviul, Transnistria este văzută cu mari suspiciuni de către Kiev. Comentatorul politic Marin German relatează pentru Gazeta de Chișinău starea de spirit din Ucraina, ce trăiesc cu oamenii din regiunile ocupate în aceste momente de tensiune maximă provocată de concentrarea trupelor ruse la hotarul cu Ucraina. Analistul face o paralelă între situația din Transnistria și cea din estul Ucrainei.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final.
La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.